FM, devine.
Dienos tema. Šiandien dienos temoje apie tai, ar moksleiviai turi galimybę dirbti ir užsidirbti vasaros atostogų metu. Ką siūlo darbo birža, ką gali pasiūlyti darbdaviai. O taip pat apie tai, kokiais pasiūlymais ir kokiomis priemonėmis gali pasinaudoti absolventai. Pokalbis su Alytaus teritorinės darbo biržos jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Erika Karalaitienė. Klausykite 10 valandą 10 minučių. Studijos telefonas 8315 777 111. Dienos tema.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanauskas. Kaip girdėjote, šiandien prasidėjus vasarai kalbėsime aktualią temą. Nors naujausi nedarbo duomenys, ko gero, tik tai patvirtina sąstingį Europos darbo rinkose ir nereikia įmanuoti, jog tik Lietuvoje sudėtinga situacija. Bedarbių skaičius priartėjo prie 26 milijonų darbo neturinčių jaunuolių, daugiau kaip 5,3 milijono. Beje, pusė bedarbių darbo neturėjo daugiau nei metus. Mūsų pašnekovė, Alytaus teritorinės darbo biržos jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Erika Karalaitienė. Labą dieną, Erika.
Labą dieną.
Kalbėsime ne tik apie vasaros malonumus tiems, kurie laukia atostogų, bet ir apie jaunus žmonės, kuriems ypatingai pirmos darbo vietos paieška tai yra problematiškas dalykas. Juolab, jog štai netrukus universitetai jau išleis dar vieną kartą absolventų. Taip, moksleiviai, kuriems egzaminų galbūt stresas jau praeityje, o galbūt dar tik laukia, taip pat ieško galimybės vasarą užsidirbti. Kokia situacija mūsų regione, Alytaus regione, pietų Lietuvoje?
Na, pirmiausiai, tai matyt, norėčiau pradėti nuo to, kad kaip tik gegužės 12 dieną, gegužės 12 iki birželio 12 dienos, mes Alytaus teritorinėje darbo biržoje organizuojame atviras durų dienas moksleiviams. Akcijos metu mes konsultuojame moksleivius, organizuojame įvairius informacinius renginius, kartu pasitelkdami ir socialinius partnerius. Ten, na, moksleiviai gali susipažinti su darbo rinkos situacija, su jos aktualijomis, pagaliau išmokti, kaip ieškotis darbo, kaip parašyti gyvenimo aprašymą, kaip keliauti pas darbdavį. Iki šios dienos esame suorganizavę 15 renginių, kuriuose jau dalyvavo per 200 moksleivių.
Aha, vadinasi, jauni žmonės galvoja apie savo ateitį ir dalyvauja šiuose renginiuose.
Be abejo, iš tikrųjų, kadangi turime nemažą moksleivių aktyvumą įsidarbinti vasaros atostogų metu, tikrai dar kartą ir į darbdavis norėčiau kreiptis ir pakviesti juos registruoti laisvas darbo vietas tiek moksleiviams, tiek studentams, o mes, aišku, savo ruoštu, na, pabandysime jiems atrinkti pačius tinkamiausius kandidatus.
Beje, moksleiviams, ko gero, tai tik tai vis dėlto pagrindė paslaugų sfera, ar ne? Aš taip įsivaizduoju vasaros laikotarpiu, nes
jeigu kalbėti apie laisvas darbo vietas, tai pagal apklausas prieš na, maždaug gegužės mėnesį darytas, tai turim tokią situaciją, kad Alytaus apskrityje planuojama apie 260 laisvų darbo vietų moksleiviams, bet daugiausiai jų virš 150 planuojama Druskininkuose. Alytuje iš tikrųjų tų vietų, na, nebus labai daug, nebus tiek, kiek norėtųsi, bent jau koks yra moksleivių aktyvumas įsidarbinti, tai tikrai ne visų norai matyt bus patenkinti. Dėl to iš tikrųjų labai norėčiau, na, ir moksleiviams pasakyti, kad stengtųsi ieškotis darbo savarankiškai, stengtųsi tiesiog eiti pas darbdavius, ieškoti laisvų darbo vietų spaudoje, internete, nes nėra tokio didelio laisvų darbo vietų registravimo aktyvumo, kiek pačių moksleivių aktyvumo įsidarbinti.
Vienu žodžiu, pasirinkimas yra nedidelis, o štai vidinė motyvacija ir noras susirasti darbą, tai ir turėtų būti tas pagrindinis variklis.
Taip, tikrai matom tą motyvaciją.
Beje, gerbimo Erika, kaip ten bebūtų, gyvename visuomenėje, kurioje susiformavęs tam tikras stereotipas, jog darbo birža atlieka savo funkciją, atėjau, užsiregistravau ir sėdžiu rankelę sudėjęs, laukiu. Ir po to sakau, niekas man to darbo nesiūlo. Kalbant apie jaunąją kartą, ar štai ta aplinka, kuri yra šeimoje, jį formuoja jau ne pirmos, o ko gero trečios kartos požiūrį, kaip reikia ieškoti darbo ir iš ties, ar reikia jo man ieškoti?
Taip, tai iš tikrųjų mes jau tikrai nemaža laiko dalis stengiamės tą požiūrį ir keisti ir formuoti iš naujo, kad jaunas žmogus atėjęs į darbo biržą ant lėkštutės negaus laisvos darbo vietos, kad jis turi labai daug pastangų įdėti, kad mes esam, aišku, ir ta institucija, kuri stengiasi jam padėti, bet kartu ir teikia įvairias kitas priemonės. Tai kaip ir minėjau, pagalba ieškant darbo, bet kaip žinom, situacija nedarbo yra pakankamai prasta, ypatingai Alytaus apskrityje, dėl to be paties jauno žmogaus aktyvumo, be paties pastangų ir kaip darbdaviai dažnai sako, tų degančių akių, na, dažnai rezultatas dėl to ir būna neigiamas. Tai tikrai stengiamės keisti tą požiūrį ir džiugu pasakyti, kad, na, mano akimis matau, kad tas požiūris jau keičiasi, kad jaunas žmogus jau suvokia, kad jis atėjęs galbūt negaušė ne kiekvienas gaus konkretų darbo pasiūlymą, bet gaus kitokią pagalbą, paramą, dėl ko irgi jam įsidarbinti bus lengviau.
Na, ta patirtis tai irgi yra kapitalas, kuris reikalingas, ateityje bus reikalingas. Štai jūs minėjote, jog vis dėlto didžiausias jauniems žmonėms pasiūlymas yra Druskininkuose, apie 150 darbo vietų, bet tai yra paslaugų sfera, tai yra kavinės, restoranai.
Taip, tai iš tikrųjų daugiausiai yra tiek vat visoje apskrityje, galėčiau netgi pavardinti, tai yra nedidelės atsakomybės ir darbo įgūdžių nereikalaujantis darbai, tai pavyzdžiui, nekvalifikuoti darbai ūkiuose, tarkim, braškių skinimas, pagalbiniai darbai lentpjūvėje, pagalbiniai darbai statybose, kasininkai, pagalbiniai darbai valgyklose, gydyklose, indų plovėjai, barmenai, pagaliau vaisių uogų ir daržovių didmeninė prekyba. Valytojai, tai iš tikrųjų tie darbai, kurie kaip ir įstatymai reikalauja, neturi nei didelių psichologinių, tarkim, krūvių, nei didelių fizinių.
Ir atsakomybės taip pat, ne tokios jau didelės, ar ne?
Darbdaviams vis tiek ta atsakomybė įdarbinant jauną žmogų yra nemaža, bet pats jaunas žmogus tikrai tą darbą gali dirbti ir tikrai, na, jo asmenybei tai pakenkti neturėtų.
Erika, kiek yra jaunų žmonių, kurie štai išgirdė jūsų laisvas darbo vietas ir ta sfera sako, palaukit, tai kas čia per darbas, plus dar atlyginimas labai mažas, o aš dirbsiu valytoje, aš galvoju apie visiškai kitokį darbą.
Na, dalis atsiranda tokių žmonių, kurie galbūt, vat, kaip ir minėjo, taip ir reaguoja, bet tikrai labai nedidelė, nes paprastai jaunas žmogus tiesiog nori susipažinti su darbo rinka ir aš galbūt nesu to pesimistinės nuomonės, kad jauni žmonės nenori ir nemoka ir negali dirbti, jie iš tikrųjų ateina ir tikrai labai dažnai girdžiu, kai sako, kad tikrai galėčiau dirbti bet ką, tik tiesiog, na, padėkit, galbūt patarkit ir panašiai. Tai be abejo, visada matyt bus dalis ir tų, kurie norės kažko, ko tikrai realiai gal gauti nelabai įmanoma, bet žmonės pakankamai, jauni žmonės pakankamai nori įsidarbinti ir į tuos darbus, kurie šiuo metu siūlomi.
Pakalbėkime apie darbdavius. Ar iš ties darbdaviai, kurių aktyvumo aišku laukia ir darbo biržoje, ir jauni žmonės, na, jų pasakymai, jog įstatyminė bazė, kuri egzistuoja dabar Lietuvoje, sukelia daugiau rūpešių ir problemų, netgi norint vasarą ten mėnesių dviem pusantro įdarbinti moksleivį arba jauną žmogų. Ar iš ties tai yra daugiau problemų, negu galbūt galimybės panaudoti tą jauną žmogų kaip darbo jėgą ir pasiekti kažkokį rezultatą?
Na, čia aš galbūt sakyčiau, yra ir dvipusė tokia situacija. Viena dalis yra aišku ta, kad iš tikrųjų įstatyminė bazė pakankamai sunki, pakankamai paini ir galbūt darbdavys pasvėręs nemato naudos daugiau įdarbinant tą žmogų, nei jam reikia tiesiog neįgauna problemų dėl to, ar ne? Bet kiti tiesiog suvokiantys darbdaviai tai, ką gali gauti iš to jauno žmogaus, tai galbūt netgi užsiauginti savo puikų specialistą ateityje. Tai iš tikrųjų čia vėlgi priklauso nuo darbdavių finansinių galimybių. Vėlgi, kaip ir moksleivių yra matyti visokių, bet pagal tą situaciją, kad darbdavio aktyvumas nėra didelis, matyt, matom, kad
ir požiūris toks, ar ne?
Jo, kad iš tikrųjų tos naudos matyt, jie mato mažiau nei.
Gerbama Erika, dalis jaunų žmonių, tų, kuriuos aš vadinu iš tikrųjų, kurie nesėdi gyvenimo pakraštėje ir laukia, kol kas ką atneš, netgi pasirinka kitą kelią. Jie, pavyzdžiui, vasaros metu jie noriai savanoriauja, negaudami jokio atlygio ir sakydami, jog tai man yra puiki mokykla. Aš įgyju tam tikrus įgūdžius, aš surandu tam tikrą ratą žmonių, pagaliau prasiplečia mano matymas. Kaip jūs galėtumėte pažvelgti į tą jaunų žmonių norą, iš tikrųjų netgi tokiu būdu negaunant atlyginimo arba gaunant simbolinį atlyginimą vis dėlto pasisemti tos patirties?
Aš tokį norą tik tai skatinu. Savanorystė Lietuvoje tikrai pastaraisiais metais labai sparčiai plinta ir dėl to man labai džiugu. Turim be abejo ir nemažai projektų. Ką savanorystė duoda, tai sakyti, matyt, net ir nereikia, nes pirmiausia, tai vėlgi tiek pažinties, tiek darbo įgūdžiai, tiek bendravimo įgūdžiai jaunam žmogui ateityje tikrai turi daug pliusų ir daug didesnės galimybės suteikia vėliau galbūt ir netgi įsidarbinti ir netgi jau esant progai, norėčiau pakviesti jau ne moksleivius, bet nedirbantį ir nesimokantį jaunimą nuo 18 iki 29 prisijungti prie policijos kartu vat, su mumis kaip socialiniais partneriais įgyvenimo projekto savanoriai žmonių saugumui. Tai tiesiog vėlgi ten galima, šio projekto metu galima atlikti savanoriškos veiklos praktiką policijoje, tai tiek sėdėti prie kamerų, tiek kartu su policijos pareigūnais patruliuoti, dalyvauti miesto šventėse, tiesiog, na, įvairios veiklos pagal jauno žmogus pasirinkimą, nes jis netgi gali pasirinkti, kokios jis veiklos norėtų, kartu gauti mokymus, kaip tiesiog profesinio orientavimo mokymus, pagaliau... savęs pažinimo, darbo paieškos, kurie vyksta 3 dienas. Ir iš tikrųjų, na, jau šiuo metu su policija esame suorganizavę 2 šiuos mokymus po 3 dienas per balandžio gegužės mėnesį. Tai iš tikrųjų dar norime pakviesti, kreiptis tiek į mus, tiek į policiją, dalyvauti šiame projekte, nes mokymai prasidės jau rugsėjo mėnesį, nes jaunimas irgi atostogauja, irgi nori pailsėti. Tai tiesiog progai pasitaikius, nes tikrai turime daug įvairių projektų su įvairiais socialiniais partneriais ir ypatingai savanorystės projektų, kuomet pasavanoriavęs jaunas žmogus gauna pažymėjimą, kad savanoriavo, gauna pagaliau, va, tarkim, policijoje, ne, rekomendacijas įdarbinti vėliau, jeigu sudomi.
Kas irgi svarbu, žinoma.
Taip, tai iš tikrųjų dėl savanorystės tikrai esu tik tai 100% už ir tikrai skatinu dalyvauti, pabandyti, nes tai yra tokia veikla, kada jeigu tau kažkas nepatiko, tu bet kada gali išeiti.
Taip, jo lapį, jog tu gauni tą patirtį, o galbūt sužinai, kogi tu nori. Dažnai žmogus iš tikrųjų baigęs mokyklą, jis bando stoti, ypatingai tie, kurie neįstoja. Na, o dažnai mūsų pasirinkimą lemia galbūt ne tik paties noras ar ne ir galimybės, bet ir tėvų tam tikros nuostatos visuomenėje, tam tikros prestižinės profesijos. Deja, realus gyvenimas kitoks. Štai baigsis birželis, absolventai gaus diplomus ir visi užplūs darbo biržai. Štai tada, kiek teko stebėti per kiek metų, liepos mėnesį bedarbystės procentas vėl kyla į viršų, ar ne?
Tikrai taip. Absolventai pabaigę tikrai kreipiasi į mus. Dalis jų, aišku, dėl darbo, dalis jų dėl socialinės paramos, ar ne, nes, kaip žinom, taip įstatyminė bazė pas mūsų tvarkyta. Iš tikrųjų, vasaros pabaigoje vėlgi dalis jų atkrinta. Tai kai kurie žmonės stoja mokytis, kai kurie žmonės įsidarbina, kai kurie galbūt išvažiuoja į ūsinį. Tai ta kreivė yra tokia ir ji yra tokia visoje Lietuvoje, čia nieko stebėtino. Na, ateityje manom, kad po truputėlį šiaip jau vat, kelerius metus palyginus matom, kad ta kreivė iš tikrųjų ir mažėja. Taip. Absolventų kasmet mažėja, bet mažėja apskritai
darbo
mokinių
ir moksleivių.
Tai normalu, kad ir absolventų skaičius mažėja.
Be jokios abejonės. Dar norėčiau paklausti, kiek vietos valdžia, tai yra savivalda, kaip socialiniai partneriai arba kaip darbo vietų steigėjai gali prisidėti prie jaunų žmonių įdarbinimo. Yra viešieji darbai, bet juos ko gero dirba daugiau tie ilga amžiai, kaip aš vadinu, bedarbiai. Ar savivalda kažkokiu būdu gali prisidėti prie šios problemos sprendimo?
Na, nuo 2014 metų sausio 1 dienos prasidėjus jaunimo garantijoms, jaunus žmonės galima į viešus darbus siųsti jau ir 4 mėnesiams, ne tai, kad mėnesiui ar 2 kaip anksčiau. Tai iš tikrųjų, na, kaip ir minėjot, savivalda gali kartu su mumis pasiūlyti ir viešuosius darbus, kurie... Šiai dienai nebūtinai jau yra tik ilgalaikiams bedarbiams, kad tai galima siūlyti ir jauniems žmonėms, ką tik užsiregistravusiems, kaip alternatyvą neterminuotam darbui. Ir be abejo, visos kitos priemonės, tai galbūt parama verslui, na, šiai dienai galbūt ji nėra tokia didelė, bet ateityje galbūt tikiuosi galėtų būti didesnė, nes tikrai yra žmonių, kurie norėtų kurti patys verslą ir turi idėjų, bet galbūt neturi to pirmojo krepšelio.
Įstatinio
ir vėlgi,
kapitalo, taip.
Atsiranda daug projektų, atsiranda daug pasiūlymų ir patys kartu su Versle Lietuva jau birželio mėnesį organizuojame mokymus, birželio 26 dieną dabar, jeigu...
Čia tiems, kurie nori pradėti savo verslą, ar ne?
Taip, ir iš tikrųjų to renginio metu bus dalinami verslo krepšeliai asmenims iki 29 metų, tai jeigu susidomėtumėte tokią galimybę, kreipkitės į darbo biržą arba į jaunimo darbo centro specialistą arba į pas savo aptarnaujantį specialistą, tai iš tikrųjų nukreipsime ir painformuosime, kur ir kada galite į tą renginį ateiti.
Na, štai pasirodo, jog teritorinė darbo birža tai ne vien tik tai darbo paieška, bet tai galimybė galbūt pradėti savarankišką verslą. Taip. Na, jie socialiniai partneriai, apie kuriuos jūs minėjote, tiek policijos pareigūnai, tiek savivalda, tiek štai Investuok Lietuvoje. Ar jų ratas plečiasi ir ar jį patenka ir privatus verslas? Koks privataus verslo požiūris į darbo biržą ir į galbūt galimybę būti socialiniais partneriais?
Na, iš tikrųjų, bendradarbiavimą mes, matyt, metai iš metų stengiamės vis kuo toliau, tuo labiau plėsti, nes dirbti kartu su tomis institucijomis, kurie irgi dirba žmonių labui, yra žymiai lengviau. Ir dabar kuriam tiek jaunimo garantijų įvairias komisijas, tiek turime jaunimo metodinę tarybą, į kurią stengiamės įtraukti ne tik savivaldą, ne tik kitus socialinius partnerius, kaip ten policija arba... arba savivaldybė, ar ne, bet ir darbdavius, kad jie dalyvautų, kad jie matytų, pagaliau, kad jie savo požiūrių, savo akimis patartų, vat, kaip jie įsivaizduoja vieną ar kitą priemonę, pagaliau šių visų komisijų ir tarybų veikla ir darbas ir rezultatas ir yra tas, kad tiesiog galime kažkiek keisti, galime orientuotis į būtent tą apskritę, tarkim, Alytaus apskritę, ar ne, savo problemas spręsti ir gauti patarimus iš tų žmonių, kurie, va, tarkim, jau dirba, kurie nėra viešų įstaigų atstovai ir truputėlį viską mato kitomis akimis.
Na ir visą tai mato iš praktinės pusės, taip, ar ne? Pameistrystės idėja, kuri Europoje yra gerai žinoma ir ko gero jį ten naudojama, dabar bandoma kalbėti, jog galbūt tai irgi viena iš tokių priemonių, kaip galima jaunimo nedarbą tą lengvinti ir galbūt jauniems žmonėms padėti žengti tuos pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Koks jūsų požiūris?
Taip, apie pameistrystę aš taip pat labai geros nuomonės ir kiek žinau, įstatyminė bazė keičiama, kad pameistrystė būtų įtvirtinta mūsų įstatymuose. Tai iš tikrųjų būtų dar viena galimybė jaunam žmogui tiesiog įgyti darbo įgūdžių. Labai tikiuosi, kad tas dalykas bus daromas ir daromas kuo greičiau. Tai kaip ir sakau, mano nuomonė apie šias naujoves, apie tai, kad būtų kuo daugiau galimybių jaunam žmogus darbinti, tai aš tik tai visu 100% už.
Gerbimo Erika, jaunas žmogus, esate jaunimo darbo centro skyriaus vedėja, dirbate su jaunais žmonėmis ir tai yra ko gero natūralu, jūs kur kas lengviau randate savitarpio supratimą. Ir...
Manau, tikrai taip.
Bet jūsų nuomonė, štai tokį mano konkretų klausimą, ar šią vasarą moksleiviai, jauni žmonės, norintys padirbėti, vis dėlto gali susirasti darbą čia pietų Lietuvoje, mūsų apskrityje ir padirbėti mėnesį, pusantro, tiek pasinaudojant jūsų galimybėmis, tiek pasinaudojant savo motivaciją, tiek pasinaudojant pažintimis gerąją prasme. Ar įmanoma tai ar ne?
Be abejo įmanoma. Aš kiekvienam jaunam žmogui, kuris kreipiasi į mus, sakau, kad galimybė visuomet yra. Galbūt ne visas galimybės mes suteiksime, galbūt ne visas galimybės bus iš karto, galbūt atsiras, nežinau, rugpjūčio mėnesį tas pasiūlymas. Bet svarbiausia eiti, norėti, tikėti ir kaip patys darbdaviai sako mums, kartais pasilgstame tų degančių jauno žmogaus akių.
Taip.
Nereikia nei patirties, nereikia nei kažkokių kitų savybių. Aišku, dar nereikėtų pamiršti, kad darbdaviai labai daug reikšmės teikia tokiam savybėm kaip savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas. Ir visa tai per pirmąjį pokalbį kartais labai puikiai pasimato. Tai svarbiausiai, jauno žmogau, eik pats, kreipkis, keliauk pas darbdavį, eik į tą įmonę, kuri tave žavi, kuri tau patinka, net jei joje ir nėra laisvos darbo vietos, ateik, pasakyk, labadina, galbūt turėtumėt galimybę mane įdarbinti vasaros atostogų metu, galbūt suteiktumėt man galimybę įgyti praktikos ir ką gali žinoti, galbūt darbdavys pamatęs tave sakys, nu gerai, gal pabandom.
Taip, tos degančios akis ir ta motivacija be jokios abejonės, aš galiu drąsiai pasakyti, ir iš praktikos jį lemia daug, ir be jokios abejonės tas žmonių aktyvumas, bet grįžtant prie pasyvių žmonių, ar galite paneigti mano stereotipinį pasakymą, jog 30% tiek jaunų žmonių, tiek darbo rinkoje, darbo ieškančių žmonių, to darbo nenori ir neturi tų degančių akių?
Na, tikrai tokia dalis, ar 30 ar ne, dabar aš sunkiai pasakyčiau, ar ne, bet tokių žmonių tikrai yra. Dabar dėl ko jiems tos akys nedega, vėlgi sunku pasakyti. Gali būti ir šeimoje susiformavę kažkokie įpročiai, tarkim,
na, jeigu trečia karta gyvena iš socialinių pašalpų.
Taip, taip, tai šitas dalykas tikrai yra, bet kartais jauni žmonės labai protingi ir gudriai pasiskaičiuoja, kad, kaip sako, jie patys mums neapsimoka dirbti, ar ne, kad jie su socialinę paramą ir visomis kitomis lengvatomis gauna daugiau nei gautų, tarkim, turint ar ne vaikučių nei gautų vienas dirbantis asmuo. Tai iš tikrųjų, vėlgi čia galbūt mūsų teisinės sistemos spraga, nes aš tikrai nenoriu manyti ir nenoriu tikėti, kad jaunas žmogus iš savęs nenori dirbti, nors kartais tą matome ir organizuojame įvairias priemonės. Tą motivaciją ir tą tokį vidinį tikėjimą keisti, bet tikrai, nežinau, matyt, kaip ir žinot, patys su motivacija dirbti yra labai sunku ir nemotyvuotą žmogų paversti motyvuotų, jam to nenorint,
neįmanoma. Nu,
aš nežinau, ar įmanoma.
Aš įsitikinęs, kad neįmanoma iš tikrųjų, tai belieka tikėtis, jog tų motyvuotų ir sudegančiam akim jaunų žmonių aš matau gatvėse kur kas daugiau. Bent jau, man atrodo, kad jų skaičius didėja.
Taip, tai aš irgi taip matau, man irgi atrodo, kaip sako, stiklinė arba pustuštė arba puspilnė, tai man atrodo stiklinė pusiau pilna.
Jo labiau, kai prasidėjus vasarai ir jauniems žmonėms yra galimybė ir į savanorystę įsijungti, štai kitą savaitgalį miesto gimtadienio šventę, galima juk prisidėti prie to, galima prisidėti prie įvairių socialinių akcijų, štai rytoj vyks jaunų žmonių inicijuota alumni klubo, tai taip pat jauni žmonės išvykę iš mūsų miesto, bet norintis tokiu būdu sugrįžti su savo idėjomis, su noru, uždegti jaunų žmonės 10 plus per vieną dieną, padaryti paprastą gerą darbą per vieną dieną. Tai irgi tam tikra mokykla, motyvacijos mokykla, argi ne?
Taip, iš tikrųjų gali jauni žmonės savanoriauti tik miesto dienose, bet pabandyti. Tai Taip. Vos kelios dienos, tai gali kreiptis pagaliau ir į mus, mes tikrai su socialiniais partneriais glaudžiai bendradarbiaujam, nukreipsim visur, kur tik jūs norit, jūs tik kreipkitės ir parodykit savo iniciatyvą. Kitas dalykas, kaip ir jūs sakot, matyt nieko nėra geriau už tuos gyvus pavyzdžius, kurie, kaip ir kartais organizuojant renginius, mes taip tiesiog pasimam gyvus pavyzdžius, kad jie jauniems žmonėms pasakytų, vat, o kaip aš pradėjau, o kaip man sekėsi, o kaip man buvo sunku ir tiesiog pamatė, kad iš tikrųjų tas kelias ne visada būna lengvas, bet pastangos ir motyvacija lemia labai daug. Na, jaunas žmogus tiesiog persigalvoja, galbūt tokį šoką vidinį patiria ir pagalvoja, nu, galbūt taip, galbūt negausiu visko taip lengvai, kaip iš pradžių galvojau.
Taip ir iš karto, ar ne, kaip sakoma, duok dabar ir iš karto, taip. O apie darbą pakalbėsime vėliau. Taip gyvenime nebūna ir čia aš galiu patvirtinti, nes turime daug tokių pavyzdžių konkrečiai mūsų radio stotyje, laida Mes kitokie jauni žmonės, daugiau kaip 80 žmonių per tą ilgą laiką yra praleidę savo tą pirmąją patirtį, kurdami moksleivišką radio laidą. Dabar jie visi Jie dirba daugumą toje sferose, arba viešieji ryšiai, arba žurnalistika, arba kūrybinės industrijos, arba kino filmų kūrimas, jie studijuoja įvairiuose pasaulio šalyse, bet tas pirmas žingsnis, jie sako, jog jiems atvėrė akis, ta prasme, jog jie tikrai žino po to, ko jie nenori daryti. Ir jie sužino, ką jie norėtų gyvenime daryti.
Taip, tai iš tikrųjų dėl ko ir sakau, kad kartais tas darbas vasaros atostogų metu, tai irgi galbūt galėtų būti profesinės karjeros pradžia, taip. Profesinės karjeros pamatas, kad tu tikrai pamatai, kad tarkim, arba tu šitoj srity tikrai nori dirbti, o galbūt priešingai, galbūt šitas sritis tavęs visai nedomina, nors iki tol atrodė galbūt tai tavo svajonių, tarkim, institucija arba vieta.
Ir buvo, Erika, dar vienas stereotipas, abiturientai baigė mokyklą, visi turi būtinai įstoti į aukštasias mokyklas. Vakaruose daugelis jaunų žmonių po mokyklų baigimo metus laiko pasilieka kelionėms, savęs pažinimui, pasaulio pažinimui ir tik po to stoja į aukštasias mokyklas. Koks jūsų požiūrės į
tai? Na, iš tikrųjų, aš manau, kad profesinės mokyklos pas mus nepelnytai yra nuvertinamos. Dažnai irgi tenka girdėti, kaip netgi jauni žmonės papasako, sako, na, man tėvai arba mama arba tėtis sako, na, nesimokysi, niekur neįstosi, galėsi stoti į profesinę mokyklą. Na, tai atrodo kaip pats galutinis taškas, ar ne, tunelio galas. Tai iš tikrųjų nenorėčiau taip manyti ir nenorėčiau, kad žmonės taip manytų, nes šiai dienai mūsų profesinės mokyklos ir ypatingai Alytaus, tarkim, profesinio rengimo centras yra labai aukšto lygio, turi labai, labai tikrai...
Čia laikinės technologijos, taip, staklinas, taip, toks, kokio dar įmonės neturi.
Matyt, reitinguojant galėtų pirmose pozicijose Alytaus profesinio rengimo centras būti ir netgi mano tokia asmeninė pozicija būtų, kad kiekvienas jaunas žmogus baigęs mokyklą pirmiausiai turėtų pabaigti profesinę mokyklą, o tik toliau stoti į universitetą. Tai iš tikrųjų matyt būtų ta žingsnis, kad ir turėti dar vieną papildomą profesiją, nes ką šiai dienai vyksta, matom visoje Lietuvoje, kad pabaigę aukštasias mokyklas jaunimas, tiek bakalaurus, tiek magistrus dažnai grįžę stoja į profesinės mokyklas, nes jų profesijos būna arba nepaklausios, arba tiesiog, na, tame regione
nereikalingos. Arba vien tik tai teorinio pobūdžio, ar ne?
Nu, vien tik teorinio pobūdžio, dar ir tai
ir tokių
būna.
Gyvūna.
Nes iš tikrųjų, kitą kartą stojant jaunas žmogus ne visada pagalvoja apie tai, ar aš noriu tikrai tos profesijos, ar stoju kaip ir pradžioje jūs interviu sakėte, kad stoju tik dėl to, kad tai yra, tarkim, teisės prestižas, ar ne? Ar teisė, vadyba, buhalterija ir taip toliau.
Beje, teisininkų yra didžiausias bedarbystės skaičius.
Ir kas keišiau. Taip, ir jų yra pabaigusių vienų daugiausiai, ar ne? Ir registruotų pas mus, tai yra vienų daugiausiai bedarbių. Tai iš tikrųjų kartais labai, labai gerai reikėtų pagalvoti, jeigu tave teisė, tarkim, ar ta pati vadyba labai traukia ir tu nori būti tos ir tie specialistas, tai valio viskas gerai stok, nes gerų specialistų visais laikais reikėjo visur ir visada. Bet jeigu stosi tik dėl prestižo, tai paskui nelabai yra ko tikėtis, kad tu netapsi mūsų bedarbio.
Taip, geriau geras santechnikas, vairuotojas, elektrikas, negu prastas vadybininkas, ar ne?
Tikrai taip.
Kai šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Lietuvos teritorinės darbo biržos jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Erika Karalaitinė, jaunas žmogus, tad jauni žmonės. Jeigu neturite informacijos, jeigu norite papildomos informacijos, aš rekomenduoju kreiptis į Eriką, ji iš tikrųjų su degančiam akim pasiruošusi padėti jauniems žmonėms. Ačiū Jums, geros
Ačiū
vasaros.
Ačiū Jums, visą geriausią.
Ir tikėkime, jog jauni žmonės iš tikrųjų supras, jie tai turi padaryti patys, nei tėvai, nei mokytojai, nei ko gero darbo birža už juos, nei darbo susiras, nei jų gyvenimo kilimėlio paklos.
Radijos stotis FM 99.